velkomin í tíunda. Nei, alltaf tíunda þáttur. Í glænjan þátt af frænkunum og við erum komin með ansi góða gest hérna í betri stofuna.
Við erum svolítið frumlegar vinkonur hérna. Við erum komin með dömminga sem heitir Fanny. Hún heitir Fanny Dóra.
Já, það eru núna tvær Fanny að það búin að koma.
Já, veitir hver líka búin að koma?
Hún heitir Fanny og hún svona stjörnuspekingur.
Ó. Ég þarf að lusta á það.
Ákveðast ekki búin að því.
Nákvæmlega.
Það alveg mjög skemmtilegt. Byrju, hvað stjörnumerki þú?
Vatnsberi.
Ok. En það ekki svona vatnsmerki?
Væntalega.
Jú, ég samt sko að væri sem svo típist að væri það ekki.
Já, þú veist. Gefur jörðinu
eitthvað. Life. Já, ég þarf að lusta. Ég sko, já, mjög veist, svona stjörnusborg get svona áhugaverðar. En samt svona eitthvað. Ég held að reyna að vera eitthvað, ég trú ekki á þetta, svo bara vátur svo mikið ég.
Já, maður tengir svo mikið.
Sko, eins og Viktor, allt sem búið að segja, hann nöyt, og nöyt eru bara mest kræfjandi fólk ever. og ég tengir svo mikið við allt sem að, veist, hún sagði hann. Og ég bara, oh my god, þú þekkir hann eða, þú veist.
Já.
Að sum merki eru svo ógæslega nákvæm og lík þeim sem að, veist, er í þessu merki. Veist, veist maður mig, jafnilega þig, sko, manstu. Þú las okkur bara svona bók, sko.
Já, mér stegt, þú voru að kíkja á hana, nöfnið hana.
Já, ég veist ekki, já, ég er rannsakert ekki á betur.
Mm-hmm. En Fanny, hver ert þú?
Já.
Þú ert ekki sem að segja hæ?
Já. Hæ? Ég heiti Fanny Dóra Vegarsdóttir, ég er áhrifavaldur, ég er leikskóla leiðbunandi í leikskólanámi í HÍ. Okay. Ég er brandambassador fyrir Maybelline á Íslandi.
Næs.
Nice. Förðunarfræðingur. Svo gleym ég alltaf einhverju
en já Ertu svona mikið að þú bara
meistari, ekki
gleyma að hann nóg að gera
greina meistari með meiru, já já, hann nóg að gera
hann nóg að gera, já hérna, hvað er þú veist hvað er þú basically að gera samfélagsmiðlum fyrir þá sem maður ekki að fylgjast með þér
sko, ég byrjaði rosa mikið með make-up og með snyrtuverur almennt, mm-hmm. fór alla leið með það á sínum tíma þegar það var svona alveg á sínum hæðistapunkti mm-hmm. en er alveg meira búin að færa mig út í svona lífstílstengt mm-hmm. bara sjálfið líkamsímynd, ég reyna að sletta sem minnst tíma ennsku mm-hmm. bara svona líkamsímyndina og allt það og líka kannski mögulega bara lífið sem 24 okkur mögulega stúlka á Íslandi mm-hmm. sem þarf ekki alltaf beint alltaf snúast það að ég sé feitt mm-hmm. bara það líka alltaf að vera bara á samfélagsmiðlum anþjóðsum þú eru stanslust að tala það og mér langar líka að sína það að ég þurfi ekki beint að vera einhver aktivisti fyrir líkamsímynd mm-hmm. þótt að ég get alveg vera líka ég get alveg jafn mikið vera eins og einhver sem mjór eða einhver sem í mjög mikill áþyngdi eða hvað annað þannig bara mjög mikið svona lífstílstengt kannski svona með áhersla á make-up og snyrtur
Já. Þú veist, mér finnst svolítið að það þurfi svolítið að opna þess að dyr varðandi útlit og þú veist, að við erum að vera x eitthvað neinn, þú veist.
Algjörlega.
Að eftir að ég eitthvað svona misti móðin gagnvart ræktinni, að þá fór ég hvernig bara að taka sjálfa mig veist, í gildi, fattir við.
Algjörlega.
Að ég bara svona, æ, þú veist, ég er með tussubimbu og ég er bara svona skilur, þú veist, og mér veist ég bara gorgeous, þannig, mér er sko alveg sama og mér finnst það taka það meira upp yfirborðið að þú, veist, þú mátt vera með meðgöngum og þú mátt vera með rass og læri veist, þetta er bara mm-hmm.
veist, og líka svo sem... mikilvægt að maður má líka langa breytast
Já, akkurat,
og mér varst það svona mér varst alveg erfitt þegar ég var til dæmis að segja þegar ég byrjaði keto og byrjaði fulli líkamsrækt fyrir tveimur árum mm-hmm. og ég eitthvað svona æ, veist, mér langar til dæmis bara að geta hlupið með krökkunum í vinnunni án þess að vera móð eða eitthvað, bara einhvað svona mm-hmm. og þá var ég svo hrættum að fólk myndi taka mig minna alvarlegra sem svona body activist
Akkurat,
ég var svona jákvæð, þau eru ekki fara að halda að ég geti gert þetta að því að mér langar líka kannski að grennast mm-hmm. en það að grennast nýst ekki neitt það hvernig lít út til bara mína heilsu og allt annir mm-hmm. og ef ég ekki tilbúin að vera að elska mig eins og ég núna, þá ég ekki fara að gera það þegar ég verð 70 kíló.
Akkurat.
Snýst bara svo mikið það, er svo ótrúlega mikið að mismunandi pólum líka bara í þessar umræðu sem að eru allir að meika sens, sko.
Mm-hmm. Algjörlega, mér finnst það mjög góði punktur líka að því að, hú veist, maður er orðið svona varfið að fólk sem er að stuðla þessu, hú veist, body positivity og, hú veist, maður að elska sig eins og maður er, að þá færi það spurninguna, þú veist, ef þú fer í ræktina og ert að reyna að létta þig eða borða hótt, bara, býttu, elskar ekki sjálf
þig?
Mm-hmm. Jú, það sem í að þessu.
Nákvæmlega.
Þú veist, þetta ekki bara alltaf ekkert.
Nei, mitt. Mm-hmm. Bara líka að þú ert að gera þetta fyrir þig sjálfa og auðvitað getur maður líka alveg verið í ræktinni og að borða holt á svo allt og röngum ástæðum til að geta að fara á ströndina til að geta að setja mynd á Instagram með eitthvað en þú ert komin á alveg mjög góðan stað þú ert að gera þetta því þér líður betur þú fyrir ræktina því þú vilt gera það þú veist, þá mátt alveg líka einmitt, elskaði magan og ég horfa alveg í speil og ég væri alveg til að vera mjóru mittið sem það bara, en ég er samt líka alveg djöldin fótarnas og þarf líka, mér er svo mikil miskilingur maður þurfi alltaf að elska allt við þessu 100% allan tíman, alla daga það er bara ekki raunhæft stundum Allsum finnst mér ég bara ekkit sætt aðra dag finnst mér ég bara geðveitt sætt þú veist, það væri bara rangt að segja ég horfi alltaf í speil og bara ég er fullkomin það er bara ekki svo gott ef þetta væri að myndi allir gera það sko.
Það er ekki hægt að finna svolítið ég myndi segja að það sé heldur ekki heilbrigt
nei og líka bara að þessi hégóma hvað segir maður, hégóma girni hégóma,
já,
bara þú veist það, svo líka bara þetta ótrúlega erfið umræða af því að svo ótrúlega fyndið þegar ég var að reyna svona efla mitt sjálfstraust og var bara svona, svolítið svona ljúga þanga til, ljúga sjálfur mér þanga til að það væri satt bara svona, vá ég get sætt þá var alltaf einhver fljótur að segja bara vá svaka sjálfstraust
svona neyrandi var það sagt við ekki nú snabbt hjá þá
já eða bara þú veist fólki kringum mig til dæmis
oh
og bara ef maður setti mynd á Instagram bara vá voðalegt en mín með sjálfstraust eða eitthvað svona
ego eða alveg
þar maður má ekki vera ofánað með þessi ég má heldur ekki segja að ég svo feit þá var einhver bara þú ekki feit, þú sæt alveg, já ég má alveg líka vera sæt þótt ég sé feit en allt í góða með það og veist, fó, maður má ekki vera þú þarft að vera bara svona hófær en samt ánæmi sjálfæði og samt ekki og samfélagi bara búa til svo sturlaða ímynd af því sem við eigum endalaust að vera og gera
algjörlega
mann aldrei að vera alveg eins og þau vilja
nei
mann aldrei sko
við náttúrulega lifum á svolítið svona skemmtulegum tíma hvað þetta varðar þú veist eins og þegar ég var yngri þá var þessi samfélag sem er alltaf til
en
þá var maður meira kannski að horfa á frægu fólkið
nákvæmlega
þú veist eins og ég var bara ég var sko mér langaði svo mikið að líta út eins og Eva Longoria ég gerði allt saman til þess að vera eins og hún en núna það bara þannig að krakkarnir á samfélag sem eru að fylgjast með samfélagsmiðlum eru að horfa á okkur skilur við og maður, veist, ég vil ekki að þau sé að hugsa eins og ég hugsa því ég var yngri
nei, mitt, þetta var svo óeðlilegar hérna kröfur sem var sett á sig Vist, það er alveg ennþáðan en það er meira svona heilbrigðum einstaklingum að úti til að fylgja sklu
já, og maður velur líka svolítið sitt eigi efni man, þegar ég byrjaði nú svona fyrirlestra í grunnskólum fyrir aðalega stelpun það hafa líka verið strákar og er bara að tala mína sögu og líkamsýmynd og allt þetta og ég var svona af hverju ætti ég samt að geta sagt eitthvað þegar þau hafa örgulega miklu verð en ég en svo fór ég hugsa, það er samt svo mikil kraftur í fjöldanum er að þegar við vorum yngri og við gátum bara horta á sjónvarpið til dæmis, ekki samfélagsmiðlar og einmitt, gátum bara líkt okkur við einhverja Hollywoodstjörnur sem að eiga pening til að gera allt sem hann vilja gera
Já.
En núna get ég til dæmis bara valið bara þú ert ekki heilbrigð ímynd fyrir mig ég ætla að unfollowa þig þú veist, mér langar fylgjast með þér og þér og þér þannig að ég held að á þýleiti þá eru svo miklu betur stödd þótt að sé ótrúlega mikið á svona eitruð efni að núti líka
algjörlega, maður það bara kunna að velja hopna
og það er bara neitandin
já, algjörlega en hérna, við hérna erum búin að undirbúa mjög skemmtilega spurningar
okay. í tilbúin
sem eru vonandi að fara að skapa góð umræði
ok
sem að kynnast þannig ennþá betur
já,
ok, mjög spennt
dýf okkur aðeins dýbra
já, tilbúin
hljóma það ekki svolítið skemmt það var stýbra í þetta
já.
Ok, við ætlum að byrja svona létt svo okay. fyrir svona frekar skrítið
og ég segi allt svona eins og ég að ég búið loka um að segja eða ég að hugsa
segja eins fljótt að getur
ok, ok
ok, hver er uppbóls matriðin?
Lasagna
iPhone eða Samsung?
iPhone það er ekki spurning
nei, Samsung
það er ákveðan típar af fólki í lífinu sem nota Samsung
já, og ég skil alveg að fólk segir þessi betra ég skil það alveg En til dæmis bara, ég ekki fara, ég bara myndirnar, it isn't the same.
Nei, ég veit það, líka smátt,
maður sér það, hverjir eru að nota Samsung.
Já, ég get spottað með því að horfa story, ég bara, þú ert með Samsung, ha?
Emmett.
Þetta gengur ekki.
Það gengur ekki alveg, hérðu.
Hvað næst?
Spurning sem þú komst með?
Þetta?
Já.
Ok. Nei, ég ætla að spura fyrst þetta.
Ok.
Vandræðalegasta moment sem manst eftir?
Sko, ég ótrúlega óheppin að mörguleiti og það gerist ótrúlega margt vandralegt við mig og mér sjálfur að kenna svo sem. Mm. En alltaf svona fyrsta sem dettur í hugann á mér þegar þessi spurningu spurði að ég var eins og ótrúlega skotin yngur strák, bara svona ég var svona í sjönda, nei, var svona, jú, sjötta, sjönda bekka eða eitthvað. Og bara, við veitum hvernig maður bara svona yfir sig ástfangin af einhverjum bara.
Bara, alltaf að gift.
Einmitt, bara, þú veist, ég var bara, gæti ekki hugsað neitt annað. Mm. Og hann spyr mig sérst á MSN, einmitt.
MSN,
ó. Og, já, og spyr mig eitthvað svona, viltu koma í göngutúr eða eitthvað, ég man ekki hvað var og eitthvað svona. Og ég kopía það yeah. og ætla að senda á vinkunum mína, hann sendi, paste,
oh.
og ég sendi á hann.
Nei.
Og ég var bara eitthvað. Og þau þurfti að útskýra og geti ímyndað ykkur, maður svona hvað 14 ára, þetta það vandræðarlegasta. Úst, ég var alveg örgulega lent í einhverju mjög vandræðarlegu síðan, en þetta alltaf, svona, ég hugsa alltaf hvað ég var miður mín.
Fóruðu í göngutúra?
Já, og það var gladd og gerðum aldrei neitt, það gerist aldrei neitt meira, sko.
Oh
en þetta var bara, úst, ég var svona, ég fór örgulega gráttur, sko.
Oh
og var eitthvað reyna útskýrta því líkt bara, Ó, ég veit, ég veist bara hrikalegt.
Bara ég ætla ekki að gera það, sko.
Já, einmitt.
En þú veist, sagði þér að við hann, þú veist, að ég ætla að senda þetta á vinkurum mína.
Já, ég enda á svo bara eila viðurkenna eitthvað, að þá maður líka ekki að skrítin geta að deila því sem hann að segja mér, mm-hmm. og stu, ég eitthvað svona, æ, haha, ætla að senda vinkurum mína þetta því hún var að spura hvað ég var að gera á eftir, eitthvað. Verstart hýp og líka MS, er þetta allt svo vond, sko.
Já,
æ, oh my god. Oh my god. En talandi með MSN, Hún var svona nötsað.
Já.
Já, já.
Ef þú svaraði mér ekki.
Við þurfum að fá þetta tilbaka.
Já.
Það bara þannig.
Ég veit ekki að vil ég senda svona nöts á þig símaðinn. Ég veit að þú myndir samt 100% senda mig. Þú þáttu halló Ástís, halló, halló. Nötsaði mér bara.
Mér varst alltaf svolítið gott múf sko ef það var strákurinn á sem mamma var hreyfuna. Og maður fór svona away og lokaði sig aftur, þannig að hann myndi örgulega að taka því.
Og líka bara svona dramatísku kvótin já. Og, já. Og þú veistu, maður fór eftir skóla og sagði bara hæ við alla sem voru inn á. Hæ, hvað ertu að gera? Hæ, hvað ertu að gera? Já. Þú veistu, hvað var að?
Og svo líka var alltaf að hlusta góða tólist þess að, þú veistu,
maður
gæti að senda mér þetta
á hann. Já, bara. Hún
gekk að lasa mig til
hlustan
Já, hún gekk lengi að sendast á milli
Já,
so old
Það mér resa fællega að sendast
Já, oh MP3
Já.
Best í heimi
Ó,
sko.
Ég sakna
Hérðu, hérna Ætlarðu að segja ykkur hérna hvernig þú kynntist kærastan einu?
Já, hérðu Ég kynntist Tómasi á Tinder
Nei.
Jú, og svona mjög fyndin leið til að kynnast fyndir af því að ég var búin að vera alveg ekki lengi inn á því en sem sagt vinkonum mín var að flytja við bjögum saman og hún var að flytja til kærasta síns og mér vantaði sem ég meðlega þannig ég hugsaði bara ok, ég ætla að eignast mann og bara, já fyrir þá tindir og eitthvað er samt, og ég hafði aldrei farið á neitt svona almenni tindir stefnum mót ef ég þekkti manneskinn ekki neitt fyrir Og bara, sérst, ég og vinkunum mín, besta vinkunum mín, ákveðs þetta hreins alveg tindur okkar í fressa báðum. Mm. Ég tók síman hennar og hún tók minn síma. Mm. Og við erum bara alla helgina að matta ykkur gauðra að tala við einhverja stráka og ég að tala við fyrir hana og hún fyrir mig. Og sem veist, var bara ógeðslega fyndið og maður þorir svo miklu meira að tala við eitthvað þegar maður ekki maður sjálfur.
Já, algjörlega.
Og því að maður alltaf, hæ, hvað segirðu? Þá var maður bara að gera gett fyndi og gett mikið pick-up línum og eitthvað svona.
Já.
Og svo alltaf klára all mötsin. Getur bara að matsa eitthvað svona x mörgur sinnum og þá þarf þetta að kaupa meira, já, alveg í 11 tíma eitthvað sko. Þannig að við erum það á sunnudagskvöldi og erum í pásu, getum ekki matsa meira og sko hún búin að búa að koma matsa á henni og Tómas en ég ekki búin að segja hann eitthvað við hann, ég vissi náttúrulega ekkert hver það var og að því við erum svona hætt að við erum búin að drepa áhugan hjá okkur sko. Við erum alveg búin að redda okkur nokkrum deitum og erum alveg svona komin nú á þessu. Og þarna, og svo matsa sérst Tómas mig líka hjá henni, en við vorum, einmitt, komum við nóg að segja, við bara læsum símanum og förum að gera eitthvað annað.
Mm.
Og ég enda á að senda honum, og slum ekki tilhjulun að hún hafi ekki senda honum, eða segi henni að skrifa uppáhalds pick-up-línu mína.
Mm.
Sem að er, þarna, ógæslega random, og það hefur aldrei neitt komið gott svar við henni fyrir að Tómas hafi svarið sitt. Og það er svo pikulínan, hún er ömuleg sko, ég er bara, ég er glötu típa sko, pikulínan er sem sagt hvort verður frekar til ég að vera með kind í bandi eða engar hendur. þetta ógeðslega random, þetta gerði mikil enga húmur, mér og fjölskyldinu minn og eitthvað. Og, og bara, við vorum í hvort, við vorum að keyra og vorum í svona hvort mynduru vilja gera. Og ég segi þetta, það var bara ógeðslega mynd gals og við vorum öll að hlæja úslega mikið að þessu. Síðan þá hefur þetta alltaf verið úslega mikið svona grín. Og Tómas eitthvað segi bara, ég væri til að vera með kynnt frekar og ég bara, þú þarft að fara með hann allt. Þú ertu að fara með hann á BFM, þú ertu að fara með hann á hvert sem er. Og þú veist, ég elska líka á þessum tíma var það lógikin mín að fara með hann á BFM.
Já, mitt.
Væri hrikalegt.
Bara það er það sem var þetta fórna fyrir þetta.
Og hann sagði bara nei, bara bjóð hann til hún deyr og hún rotnar og svo er, held ég bara alltaf að bandi. Ég bara hvað, ok, þetta meikar svo mikið sens að því ég var búin að hugsa, ok, við erum með engar hendur alveg erfitt.
Já.
Það frekar erfitt, já. Að vera alltaf með kindi í bandi líka alveg erfitt, þetta er alveg the impossible choice.
Já.
Oh my god.
Þannig og svo bara fórum við á huppudeit og byrjum oh, saman. Ekki samdægur, byrjum ekki saman samdægur sko.
Trúlega.
En bara já. Já, það var mjög gaman.
En hann er semst hann flutt inn sem meðlegandi núna.
Já. Ég var sko með hann á Tinderinu bæjón á Tinder þarna hvað er með eitthvað er að leita meðlegandi, er þú rétti maðurinn í verkið?
Nei.
Jú. Oh en sko já, ég fekk hann til að flytja inn ári seinna.
Hvað er þið búin lengi saman?
Við erum búin að þekkjast í ár.
Ok.
Hlutni gerist ansi rætt.
Já, veistu já. Það, ég kannast vel við það.
Já, en maður líka, úrstu, maður veit þegar maður veit það, þá veit, úrstu, þá er ekkit...
100%
Þið eru mjög sætt.
Næ, takk.
Það er mjög Thanks. Kjút að sjá ykkur.
Já.
Á Instagram.
Það er ótrúlega næs að finna ykkur sem maður vill vera með, sko, já, sem er líka besti vinum hans.
Það er geggjað. Mm-hmm. Það er forréttindi.
Já, mitt.
Já, enga mín. Ætlaðu að skella ykkur meira?
Ég ætla ekki að taka þetta frá þér.
Allt ekki.
Allt þetta neðist það frá þér.
Áttu sískinni?
Já, ég á 4 sískinni. Ég á 1 hálfbróður og 1 hálfsystur og 2 hálfbræður. Við höfum aldrei búið allir saman stað, en...
Hvað eru þið gömul? Þetta okkur aldrei eru?
Bróður minn elst 30, sýstur minn 28, bróður minn 6 mánuði með eldri 9, 94 september og litli bróður minn 98. Ég fætt 95.
Dæja.
Og bróður minn líka frændi minn. Sturlustarind. Sturlustarind.
Getur það?
Já, sko, sérst... Ok, við getum bara sagt það að pabbi var alveg... Já, já, þú veist.
Hann fórum.
Já, mm. Og hann sérst... Hann er... Húkslega vonandi vill hlustar enginn á. Þú veist enginn fjölskyldur, ég get að deila þessu. Nei, nei. Hann sérst er með konu, eignum spatt með henni og... Sest, þau eru ekkert lengi saman þegar hann byrja svo annari konu eignast barn með henni og þau svo eru ekkert saman 6 mánuðum setna byrjar sest, eignast mammín mig fætti. En þessi kona sem eignast fyrsta barnið er frænka mömminar þess vegna bróður minn, frændi minn og bróður minn
Já
Við setjum mynd á Instagrami á ættatreninar
Já, emmitt Til að fólk getur skil, þetta er óksla flóki sko. Ég líka, Tómas veit ekki ennþá Hann er bara, hvaða sískinin að koma Bara auðja Jakob og Bara því að, úrst, þetta er flóki
Þetta er bara heilt púsluspil
Já, það er yfirleitt þannig
En hérna Mér langar svolítið þá, veist að hún veit ekki taka mínaspurninga
Ok
Það er bara að gera það er, skilur við
Henni er gaman að vita svona
Ok
Bring it
okay.
Ég er tilbúin.
Þetta svolítið líkindi við það sem þú varst að pick up leikna sem þú notar á kæra, sko.
Ok.
Ok. Hvort myndirðu borða kakkalakka eða orm?
Ég held kakkalakka.
Mm. Af hverju?
Ég hef svo orm, já, ormurinn ekki svona slím og ég held alveg, þú veist, það erlega fólki í heiminu sem borða pöttur, eða skilur.
Það getur alveg
Oi.
Bara eins og spagetti.
Og þú veist, hann með marga heila og eitthvað svona,
Veitu, hvað?
Ormar með 2 heila held ég
Framan og aftan
Já, að ég veit ekki, mér slik bara ormar eitthvað svona Þú veist, ég meitt, þú veist, vinn á leikskóla Þau eru alltaf eitthvað rétt að mér orm og ég er alltaf eitthvað svona halda honum Svo er bara eitthvað, oi
Ég veit að þetta bara svona freak of nature
En þú veist líka, hvernig það eldorm Hafið ekki séð þurrkað hann orm
Sousi, ég hef tekið bara
Sousi stær bara.
Sousi stær, alltaf bara Kakalaka
Nei, sko, ángrið, ég myndi ekki mega krönsið
Nei, það er líka bara prótin Það er bara fólki heiminn sem borða kakka
Já, það er alveg bara til matsölustöðum sumstaðar sko. Þess að það eru bara djúpstektir Það er bara bara snakk
Ég fæ bara svona
Kakkalakka snakk
Ég hefna býða ykkur upp á svoleiðis
Kakkalakka snakk
Hvort myndirðu vilja missa löngutöng eða litla pötta?
maður væri svo risa alveg svona.
Já, en það væri samt.
Sko, þú veist,
ég held litla butta að því að hann er eitthvað tilgangslaus. En það erfitt að halda á án hans.
Já.
Símonum. Er það hægri eða vinstri?
Ég ætla að vinstri.
Löngutöng. Ég er búin að hugsa þetta vel. Að því það sést ekki að vel ef maður missi puttan þar. Þá sést ekki að vel. Það sem að sé bara svona, ó, eitthvað, en... Já.
Þessi rokkari.
En hvað þetta hefði hægri höndi?
Þessi rokkari. Þá held ég nefnilega líka löngutöng okay. af því að ég geti ekki haldið á símanum nema með litla putta á popsocketinu. Ég notaði löngutöng. Hvernig á ég að taka mynd?
Góð punktur, góður.
Þú veist, ef að langatöngin er farin, þá geti ég samt nota hinn, hann að við liðin á, manni hvað heitir, til að taka mynd, skilur.
Fokk ég putta það.
Hann er farin, var ekki?
Já, hann er farin, já, já.
Já, já. Þennan.
Já.
Baugfingur.
Baugfingur, já. Akkurat.
Virkilega góð punktur.
Já, þetta er pæling, skilur, maður, hú veist.
Spurningar sem þarf að svara.
Já,
þetta er, hú veist, þetta er kannski eitthvað sem verður kannski að spurta að þessu.
Já, nákvæmlega.
Þú verður bara, herri, flott og spurðir.
Ég gott ég undirbúin.
Þú veist. Ok. Ég hef alltaf spurningu spurningu og ástæðan fyrir að fá spurningu spurningu
okay.
Þetta því ég lent í þessu
okay.
og ég var í rosalega dilemma hvað ég ætti að gera sem var til þess að mér leið ekki vel
sem mér leið ekki vel
Já, já Skýrðu þetta smá stund
Dilemman einhver og þér leið ekki vel
Ok, ég útskýr eftir hálfa sekundi
Ok.
Ef þú ert ógeðslega þyrst og þarft sjúkla mikið að pissa hvort myndirðu gera fyrst? Og þannig kem ég inn á, af hverju mér fannst ákveðmilega illa menn ég að ákveða mig var þetta því að ég var svo þyrst og bara ég var að springa, ég þurfti mikið að pissa og ég var
þetta
að
hugsa Þetta er ekki eins og spurning á stís Þetta myndir allan daginn pissa
En það var stóð svo
Máli er, þú pissar á þig en þú verður ekkit þurrar og þurrari þú bara pissar og farir að Nei, þú ert ekki bara heima hér Nei, alveg Þú ert að búin að pissa á þig, skilu
Oh my god
Já, ég endaði sko bara með því að hérna sækja mig glas, fara svona bað, menn ég var að geta niður um mig, kveikja á kránunum, helli og frest á klósti, pissa og drekka á sama tíma. Life hack.
Einmitt.
En akkur voru sem fyrst.
Ég bara...
Já, þetta geti bara, við getum bara varið þessu með að drekka bara allan daginn.
Þú veist, ég var
bara að kæra heim it.
Og eitthvað, ég...
Svo, Varstu heima hjá þér?
Nei, ég var að kæra heim, svo hleypi ég upp stíðan, skilurðu. En þú veist, svo þegar þú ert þyst, þá sem fyrir mikla hlutinu fyrir þér og oh my god hvað ég þyst og þú ertu bara að deyja skilur
ég meira svona að ég er að pissa á mig það er bara að ég pissa á mig og hún gæti mun pissa á mig og hún gæti ég mun pissa á mig bara hérna
ég get ekki halda lengur
nei en ég ekki eitthvað þyst
ég bara eitthvað virt á það
já smá kannski
það smá kannski til í ok
ég vil spyrra þessu næst
já ok
hvað tekur í hnipu
Sko ég hef aldrei prófað að eitthvað svona taka eins mikið og ég get
Þeir aldrei maxað?
Nei, ég ekki I'm not that kind of girl En ég hef tekið eins og held ég á 60 eitthvað
Talega sko
Það samt alveg drullið gótt sko
Já, það var samt örgulega ekki gert rétt
En hvað náður mörgur repsum? Ítla gert þá, eða þú veist
Svona 3-5 eitthvað Það var samt alveg örgulega ekki vel gert En ég bara, ég veit ekki Ég tengi ekki við þetta max dæmi bara, ég veit það ekki mér finnst mjög skemmtilega að gera léttar og gera oftar
ég hata það ég elska durgast og ég bara alltaf, ég sko háværust
máli að þetta virkar svipa vel sko.
Já,
að
mitt
maður ekki eitthvað hægja á árangrunu sínu þótt með að taki
ég líka bara, sko, ég er ógæðislega þrjósk en það kemur einhver svona þá, ef maður langar ekki ná í 100% þá maður alveg sama eins og í 60 kíló, ég hef ekki eitthvað, ég hef best að bæta 5 kíló, ég hef bara, þetta er bræðislega, takk fyrir mér bless
já,
þú veist, já, ég hef með mjög lítið keppniskap, nema ég vil ég vera bestu því og ég mér er alveg sama og því sé, úst, Thomas æfi kraftlýtingar og hann er alltaf bara, já, ég lyfti bara 300 kíló með eitthvað og ég er alltaf bara frábært hjá þér
I don't care
ég, með, úst, ég lyfti 10 kíló 50 sinum í morgun, skilur
það er enda grjóðhært líka ég ætla út að taka eitthvað meira ég ætla að geyma eina hérna í viðbútt
viðbútt þettir
já
sko, núna eða bara ævinni
ævinni og núna
Nei, veist, er ekki meira svona veist, Já, ok, já.
Sko, ég alltaf, úst, elska Friends, en það samt eitthvað svo sjúklega obvious.
Já, það elska allir
Friends. Emme, þú veist, það eitthvað svona, mér alveg pirrandi ef fólk elskar, af hverju þú svona svipin ástis. Elskar þú ekki Friends?
Vitiðu, sko, ég nefnilega byrjaði ekki að horfa á Friends fyrir svona fyrir 2 ár síðan.
Og ég svo öfundsjúk.
Já, ég reyndar kláraði Friends í fyrra líka síðast.
Ég, sko, ég gat ekki sofið sem bann með, nei, úlingur og krakki nema að hafa þetta í gangi sko.
Það segir þetta ekki að margir mm-hmm.
Það svo róandi
Viktor bara, hann jarðaði mig þegar ég sagði hann frá sér og hann bara, fyrir ekki að nú þú sér fæðingur á lof nú ert þú bara að horfa á þetta ég búin að horfa á tvisvar
Já, þannig að Friends er svona klassík en svo er ég bara ógislega mikið svona stelpu bara að Desperate Housewives, öllu mm-hmm. Betty allt svona, mm-hmm. en svo elska ég núna Umbrella Academy.
Já, ég veit, hún geðveik.
Já,
þeir eru að horfa á þetta líka.
Já, geggjær.
Já, geðveikt.
Ég var að klára líka Dirty John, ég veit já. Ekki alveg hvað mér fannst það, þá ég ekki búin að mynda með skoðuna.
Geðveikt.
Við tókum þetta mál.
Já. En sko, já, ég var talandi við Rebecca hann. Hérna, Dirty John, veist, hvernig hann í þættunum, ég segi það, þáttunum.
Þættunum.
Já.
Þar var hann sjúglega sexy ángríns, þú veist, ég hef að falla fyrir hann á nú
leiknum. Í þáttunum?
Já, þú veist, í leiknu þáttunum. Fannst hann ekki heiti þar?
Sko, maðurinn per se er alveg flottur, en mér fannst bara frá byrjun var hann glataður karakter.
Já.
Því, þú veist, í skilarnir eru búin að horfa jú.
Já,
þú veist, jú, þá var hann, er hann gorgeous og hann bara allan tíman góður gaur þanga til að hún veit annað en hann var bara vondur frá byrjun til enda
já.
Það var aldrei eitthvað svona já, hún hann góður, hann bara alltaf vondur
bara frá fyrsta deiti líka
emmitt, þá vissi maður bara strax það var eitthvað off já.
Hann var saman með hot buddy, stelpur
já, en hann var ekkert mikið úr ofan
Nei,
hann satt alveg með deadbot, eða hann alveg fullur maður
já, en samt sko svo ég horfa Dirty John, Dirty Truth
já, ég eftir að horfa það
Þar er maðurinn nefnilega ekki svona myndalegur.
Nei, hann er alveg, hann er bara venjulegur maður.
Já, hann er bara voða svona sigjut í bæja.
Já, en svo með að við skilur hvað hann ætti að hafa verið með mörgum konum, alltaf verið á sem miðlum að veiða skilur. Mm. Bara hvernig fór hann? Ég hefði ekkert fallið fyrir honum skilur.
Jú, hann var svo ókslega
góð Já, þetta er bara ótrúlega, þetta er sjúkt, sko.
Það er hægt að tala mann til, sko.
Mm-hmm.
Hann var bara
Já, ég meina að hafa allir falli fyrir einhverjum sem glataður gaur
Já.
Eða stelpa skili
Bara því hann sagði réttu hlutina
Emmeit, svo bara endanum var maður bara, hvað var ég að spá og það er ekkit kannski svona sjúkt dæmi en endanum var bara, djöðlur að tala mig út í allan fjandan
Emmeit
Og veist, til hvers, fyrir hvað en Þetta fyrst... er það bara á svona styrum sko.
Já,
en með jú fyrst við erum að tala um það líka Hvernig fannst ykkur það að Dan Humphrey var
ég sá hann alltaf sem Dan Humphrey.
Já, sko, mér fannst það smá líka að því þetta var svona eins og Gossip Girl nema sjúkt og hún
já.
Var svona ljósar, alveg svo sér reyna, það var svona vinkuna, þú veist,
mm-hmm.
en já, hann var svona smá eins og
Hann var bara eins og Dan
Já, væri farin, já, mitt
Hann var svolítið líku sér, sko, mm-hmm. en, hú veist, ángríns, hann var goddamn sexy
Já, en ég held að sér líka því maður tengir hann svo geðveikt mikið við Gossip Girl
Já,
Og aðrir eru búin að fara að gera svo margt annað, ef þetta hef verið bara einhver, þú veist, Þetta bara sem fólki í Friends. Maður tengir það alltaf
Já.
Strax við Friends. Emme. En til dæmis kannski Courtney Cox eða Monica minna því hún búin að leika svo geðvægt mörgu að Jennifer Aniston. Emme. Og meðan Chandler og Joey bara alltaf Friends-görutur og Ross til dæmis.
Ross,
emme, og Phoebe líka.
Já, algjörlega.
Og veist þannig að ég held að sé líka bara það því hann hefur ekki leiki í mörgu öðru.
Nei,
ég held ég hann ekki að sé hann
í mörgu. Og líka kannski það hefur verið ykkur annar gaur sem ekki svona, sem kannski þekkir ekki endilega. Það kannski hefur ekki verið svona heitur. Þó hann var kannski ekkert verra
Já, því maður á ekki forsögum með honum, heldur maður er búin að dreyma um Dan svo ógislega lengi að maður svona leiði sér að vera ok, þetta er ekkert svo sjúkt þá gotum maður bara ok, þetta er sjúkt
Æ, ég
mynd
það
fyrir ekki á hann Já,
nokkulega Ógislega sjúkt
Það voru ekki það, þetta er svönd
Já, ég fílaði þá sko
Ég er að horfa núna á Versace
Já, ég er að byrja þeim, ég var að byrja á O.J. Simpson fyrst
Ert það ekki búið með?
Nei, ég horfi ekki mikið á sjónvarpi.
Er það ekki sem að Ross er leiki?
Jú.
Það er eiginlega fyrir mér. Ég horfa þetta, ég bara, nei, Ross.
Hann er satt sjúklega góð í þessu.
Já, ég sé bara Ross.
Hann bara nær karakternum svo vel, mm-hmm. sko.
Mér veist ekki tengja mikið við Ross, einhvern veginn.
Nei.
Bara við eru teknir alltaf úr þessu upp og...
Já, ángrís, þetta eru mjög áhuga verið þetta.
Mm-hmm.
En Versace er líka mjög gott.
True crime all the time.
Já, ég er ekki mikið svona fyrir Glæpa, já, eða þú veist Já, nei
Nei, viðst að ég held að það sé bara alveg eðlilegt
Já, algjörlega Ég er samt svona, ég myndi segja að eina mínum uppbúrstáttum sé hérna, þættir sem heita Grimm
Herðu, við vorum að byrja með gæs.
Þeir eru fucking geð veikir.
Við erum komin að þáttum tvö.
Ég elska svoleiðstætti. Já. Þú veist, eins og Umbrella Academy og svo er hann hættur sem þetta The Order.
Já, við ætlum líka að byrja þeim. Tómas var ekki alveg vissum hann myndin enn því.
Þeir eru, veist, ég fíl allt svona...
Og líka þarna Sabrina, er þetta búin að voru þá?
Nei, 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 er það svipað svona dæmi?
Er þetta ekki búin a
Sabrina, það ekki ykkur norð?
Jú.
Já, jú, já,
Ný, já,
já, já, já, já, já, ég fíla sólist það.
Já, emmitt.
En byrju Grimm, er það eitthvað þáttur að rúfa það?
Nei, Netflix.
Þetta Netflix.
Þetta ekki gera í MM, nei, þetta ekki, þú veist, jú, þetta það, en ekki á íslensku.
Nei, nei, nei.
Þetta ekki svo Grimmur.
Já, það væri svona hún.
Þetta svo Grimm sævintýrin.
Já. Þetta svona, þú veist, það tekið, þú veist, setti það
nútíma búning svona
já, eins og þetta, eins og þetta sé glæpi. Fólk er þú veist, það eru nágrannegin eru úlfar skilur og, þú veist,
eitthvað svona
en þau bara svona breytast finna
mælum við Bold and the Beautiful líka þeir eru góður, það gott sjá sem
já, sko, já
já, við hérna
ok,
bye
hérna, ég var að pæla í hvað skóstar eftir
já, ertu að spurja, ertu að forðast Bold and Beautiful umræðu
ég
bæði,
það var hérna þetta var spurning hjá
okay, okay.
ég bara svona pína hérna
ok, ég nota skóstar nummer 37 ég náttúrulega bara 1.58 hæð og
veistu, ég svo ánað sérst 1.58 sko
ég minni en þú?
Jú
akkurat, já
ég 37 líka
já, mitt, já, ég var alltaf 36 það var eitthvað breyst
skósistur
so cute
ertu í?
Í hvað stærðastu?
39
Já, vá, wow, alveg tveimur stærðum stærðan við
En samt 39, vinkuna
Já
Jás, þú er bara
Ég með skýði
Ó, maður gæti bílast 39, ég ætlum að segja eitthvað 43 eða eitthvað 39 er ekki mikið, sko
Það aldrei til í skópuðum
Nei, þar því það vinst alveg stærðin
God,
en ég gæti verið, það þannig
Jó, kærast minn deilum skóm Það svo gott
Ok, við erum svo vel preppað sko
Já, ég sé það
Við vorum bara on fire að voru komið sko Bara, hvað ég var að spila
maður Já, að fara aðeins djúft
Ok, dýbra
Fyrum dýbra
Ok, tilbúin
Hvað myndirðu segja að samfélagsmeilar hafi gefið þess?
Vá, þú djúft ég bara að taka andan
Já, við erum með tissue
Já, ok, sko Samfélagsmeilar hafa gefið mér alltaf sem ég allt sem að ég að gera, þú veist, eða væri ekki samfélagsmiðlum, þá veit ég eða ekkert hvað ég væri að því að ég tók pásu á menntaskóla á hvernig fór að vinna eða fór bara að vinna á leikskóla á hvernig ákvæðan neitt hvað ég ætla að gera og ef ég hefði ekki byrjað á samfélagsmiðlum þá veit ég bara grínlust ekkert hvað ég væri bara öll mín tækifæri að geta verið sendi herra fyrir einn stórt merki og meiblinir að vinna í Reykjavíkurskól að þú veist, allt sem ég að gera ótrúlega mikið að þakka samfélagsmiðlum og bara fá að vera einhver rödd einhverja sem að ekki geti ekki tjá sig, heldur meira svona þóri ekki að gera það
Já, akkurat.
Mér finnst það svo geggja þannig að það búið að gefa mér bara algjörlega mína föst í lífinu og ótrúlega þeim satt og er ég alveg freka svona geti ég verið alveg freka feimin en samfélagsmiðla bara þurfti að rústa því öllu fyrir mér. Ég var alltaf að fara viðburði og hitta fólk og kynnast nýjum fólki og setja mig út og ég þurfti bara alveg að hætta að vera feimin
Og ég með tala fyrir framan krakka
í fyrir Já, og það var bara fyrst þegar ég fór að æla úr kvíða og fór að bara tala við einhverjar stelpur sem ég vissi ekki og hvort þær myndu hlusta yfir höfu á sem ég að segja
Já.
Og bara mér svona besta sem ég vil er svona eitt af því ótrúlega góð ég fæði svo ótrúlega mikið að falla skilabóðum en ég var að vinna í kringlun einu sinni og það kemur svona bara fullur kona mér og hún segir bara dóttir mín fylgist með þér á Snapchat og ég byrja að fylgjast með þér út frá því og bara ég veit ekki hvort dóttir mín væri á lífi eða væri ekki fyrir þig og ég var bara stóð í búðinni með gæsa og ég var bara gæsa að hugsa um þetta bara að hugsa um þetta að ég væri alvöru að gera eitthvað sem skiptir máli fyrir einhvern og það eru þú veist það gerði bara líf mitt hún fór og talaði við lækn og hitti sálfræðing út af því sem þú varst búin að segja
það er reynda rosa
já það var líka bara svona það breytti öllu sem að ég var búin að vera því ég var alltaf svona að ég er svo erfitt að setja sig alla leið svona út að það óþæld fyrir mig og þá hugsaði ég bara þetta skiptir ekki raskat fyrir þig þú ert nobody þegar kemur að því að þú getur þannig séð hjálpa einhverjum örum þá snýst ekki þig og þín þægindi þannig það var bara eitthvað sem að ég þurfti ótrúlega mikið að taka á mig og bara búin að breytast held ég og þroskast rosa mikið sem manneski á stuttum tíma bara því ég held að ég hefði aldrei farið í þessa sjálfskoðun sem ég hef farið í nema af því að ég þurfti að gera því að einhver byrjaði að kalla mig fyrirmynd mm-hmm. að því einhver sagði ég var fyrirmynd fyrir stelpur og mm-hmm. eitthvað að stráka og þá var ég bara svona ó, djöfli, þarf ég alveg að vera fyrirmynd
Já.
Ég þarf að gera það sem ég að prýtsa og það sem ég að segja mm-hmm. þarf ég líka að það mjög auðvelt að segja já ég elska sjálfa mig en horfa á sér spegilin og segja út ókslega og ég var bara ó guð mig góður ég þarf í alvörunni að gera það sem ég að segja það að gera
já.
Og ég bara allt önnum manneski í dag en ég var
mm-hmm.
og bara tala um svo margir það bara svona þessi neikvað orka sem að fylgdi mér ég bara ótrúlega neikvæð og allt sem ég hafði að segja var svo ótrúlega neikvætt og svona var svo þungt yfir mér á tímabili og var hann alltaf bara ótrúlega þunglind
mm-hmm.
og bara svo út frá því að ég bara gaf mig þarna á samfélagsmiðla
ja.
Og var tilbúin að verða alveg hafnað af alltaf ótrúlega auðvelt að vera fyrir höfnum á samfélagsmiðlum mm-hmm. og varð bara allt önnur og vill meina allan sjálf núna að fylgi mér bara allt öðru svo miklu jákvæður orka
ja.
Þannig samfélagsmiðlum að gefa mér ótrúlega mikið og bara ótrúlega mikið jafnvægi í mín lífi sem alveg mjög fyndið því að mjög margir segja sig alveg öfugt hjá þeim sko.
Já, akkurat. Að fólk sé úkslega stressað að vera á samfélagsmiðlum og okkur svoleiðis. Þetta svo magnað að geta að tala við síman, þú ert bara einum símanum.
Emett.
Svo manneskja hinum einn sem að sem þú ert kannski bara að breyta deginum hjá.
Mm-hmm.
Þú veist það er magnað að hugsa út í það.
Emett. Og þetta er líka bara svona að því fyrir mér, úst, jú, til dæmis bara sem ég fór í spa í gær og ég hef búin að ákveða að næstir ég fær í spa þá myndi ég verið bikini.
Já.
Ég var búin að ákveða það með sjálfur mér, bara ég ætla að setja mark með hann út, setti á Instagram eitthvað stories að ég myndi gera það.
Mm-hmm.
Og gera það ekki að ég sit bara, ég tek þess einu mynd og seti hann í story og bara fer í spa og spá sem ekkert meir í því.
Já.
Eða, jú, þetta var ég í spa en alveg bara, oh my god, þetta er óþægilega alveg hérna.
Já.
En svo kem ég tilbaka og fór bara 50 skilabóð bara stelpur og bara breytti deginu mínum, bara, oh my god, hvað fyrst á bekinn, ég ætla að kaupa mér líka, ég ætla að vera í líka. Og hann gæti svo ókslána, ég spennt að bústa mynda mér líki og ég bara, vat geggjað.
Þetta
eitthvað sem mér fannst óþægilegt í smástund var bara eitthvað að breyta deginum já og líka bara að fólk sér tilbúið að segja manni
já.
Og bara rósa manni
Akkurat.
Rósin eru svo ógæslega mikilvægt mm-hmm. til að svona hjálpa manni svo mikið að halda áfram
Emett, og peppa manni í þessum maður að gera bara
mm-hmm.
maður er líka svo útrúlega gætnað að taka frekar inn og segja, veistu þetta neikvæða
Já, ég meina ég man orð rétt eftir öllum neikvæða skilabóðum sem ég fengi en ég myndi ekki geta að leysa upp öll jákvæðu skilabóðin sem ég fengi sko
þetta er ótrúlega skrítið
og þetta er ótrúlega pirrandi að maður sé forritaður til að líða svona
Já.
Til að vera ennþá bara í marina fyrir hatu skilabóðin sem ég fekk fyrir 3 árum síðan veist, en fengi sko óendanlega fallegu skilabóð bara eitthvað sem að ég gráti yfir þú veist en alltaf mann maður þetta samt en sem líka bara drífum mann áfram
algjörlega
það er alveg rétt sko en hérna Hvað myndir segja að hérna samfélagsmeðla hafi tekið frá þér?
Sko, fyrst þegar ég kunni ekki stjórna því, þá var það ótrúlega mikill tími.
Já.
Og bara ég kunni ekki að takmarka tíma minn á það sem að ég fannst eins og allir sem hann fylgjast með mér ættu rétt á mér. Já. Ég hef með kveikt á tilkynningum á öllum meðlunum mínum, ég svaraði spurningum á sekundun sem þar komu inn.
Mm-hmm.
Ég bara, þú veist, var stanslaust í símanum með öllum þeim bara ástuðinu mínum og öllum að vera alltaf til staðar fyrir fólk sem að kannski þurfti að geta að fá svar 1, 2 og 3 og ekki það ég reyna að svara fólki satt og ég get en ég held að tími hafi verið aðalega þá líka sérstaklega í byrjun
mm-hmm.
en það var líka því ég setti mig markmið að vera góð í því sem ég geri og þá þarf maður að fá þrá ekki fyrir því þú yeah. þekkir það bara enga þarf bara að fá þrá ekki fyrir því sem allra að gera
mm-hmm.
og ég bara ætla að verða góða samfélagsmiðlum og ég ætla að verða með fylgjendur
mm-hmm.
það þýtti bara ég þurft að blogga þrisvar í viku posta Instagram mynd annað hvað dag svara öllum sem ég gat gert, vera öllum YouTube myndböndum
mm-hmm.
þekki alla helstu Instagramarna þannig að væri alltaf, nafnið mitt væri alltaf þannig að floating around það var alltaf, eitthvað, já, být ég sá hann þarna og být ég veit hver þetta er þarna
mm-hmm.
og það tók bara það að þú veist, ég var í sambandi sem gekk ekki upp því ég var bara ekki til staðar
mm-hmm.
og bara, þú veist, einhver vinasambund sem er ekki lengur til staðar því ég bara þurfti að gera þetta og ég ætlaði mér að gera það
mm-hmm.
þannig að ég held að sjá alveg það sko.
Mm-hmm.
Það er alveg fárlega erfitt að koma sem framfæri
Já, og líka bara að vera að sérst, halda áfram
mm-hmm.
það halda allir þetta sé bara eitthvað svona vá, ég ætla að vera duglega Instagram og eignast 1,000,000 followers og svo bara eitthvað svona já, gengur ekki dæn eftir
svo mikið fyrir því
já, og halda þessu fólki og halda já. Fólki spenntu og því veist, maður þarf alltaf að vera búa til content
mm-hmm.
ég meina við værum ekki hérna í kvöldi við værum ekki að búa til content og halda fólki skilur gangandi og öllu því sem að
algjörlega,
með sko. Allt sem að vil segja
mm-hmm. það er að vera áhugaverður
já og svo líka bara samfélg mér að gefa mér til þessu bara ótrúlega góði vinir bara, þú veist, fólki sem búin að kynnast á samfélagsmiðlum
mm-hmm.
og geta geta tala við eitthvað sem tengir mm-hmm. bara þegar maður að tala til dæmis gjafir frá fyrirtækjum eða veist, eitthvað og mm-hmm. fólk tengir ja. Það bara munur ótrúlega miklu og ég reyni mitt allra best að vera vinur allra mm-hmm. og vera í öllum hópum mér finnst bara veist, ég bara þannig típa að reyna allana ja. En það klárulega líka eitthvað sem samfélagsmiður að gefa mér bara mm-hmm. fólk sem ég líti ekki lengur á ég heyrði kynntist þér ekki samfélagsmiðla heldur bara núna í dag erum við bara vinkunar og hittumst án þess að þurfa eitthvað að sitja á samfélagsmiðla þannig
það ótrúlega gaman ég menna sko, ég og Inga náttúrulega kynntist ekki samfélagsmiðla
mm-hmm.
nema hvað og svo eftir fyrsta þáttin okkar fáum við skilaboð við erum að ná skildar
Nei.
Það endur ógæðslega gríma það mjög gríla
þetta samt líka svo íslenskt
við erum sko ná skildar þetta bara hlægilegt sko. Það var bara frænka mig líka bara hvernig vissum við þetta ekki mm-hmm. ég var bara I don't know en ef ekki bara vindu okkur í pásu
jú
okay. bomba inn auglýsingu
til ja
bye
Vissir þú að rannsóknir sína að 80% kvenna ganga í vitlausri stærð af brjóstarandra? Lindex býður upp á fría mælingu og faglega ráðgjöf við að finna rétt snið og rétta stærð fyrir þig. Push-up, spangalaus, silki eða blunda, í Lindex finnur þú þinn eina rétta. Kíktu við í næstu verslun og nýttu þér þessa frábæru þjónustu. Lindex, we make fashion feel good.
Hæ, hæ.
Á, ég segi eitthvað.
Ég segi hæ.
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 Við erum komnar aftur. Eftir geggja að pásu
Já.
Pásu
Besta pása lífsmins
Já, Já. Okay. Við nýttum hana vel
Nýttum hana mjög vel Þannig að við ekki að kynnast okkur aðeins betur
Já Og þá segjum þetta bara gott
Það erum bara búið í bílin Og sjáast þið aftur Eftir svona, já, viku Herðu, ok Við ætlum að halda áfram með spurningarna sem við vorum búin að undirbúa fyrir hana
Ok Og ertu ekki að segja þetta að mig?
Nei
Nei, ok
Ég
segja, tala um mig, ok. Ég þykist ekki að vera lusta.
Nei. Sem okkur langar að vita hana.
já, mér langar að vita, okay. mörgum, hvað svona, hvað sérðu fyrir þér í framtíðinni? Hvar ert þú fertu fannig dóra? Í drauma heim?
Sko, í alveg drauma heiminu mínum, mm. þá ég alheimsdrottning og það eitthvað sem ég ætla mér að verða það sem ég var badn og litlu bróð minn spurði mömmu mín eins og nei, mamma eitthvað aðfanni hún heldur í alvörunni að hún geti orðið alheimsdrottning mm. máli ef einhver getur að það ekki
Já.
En sko ef ég væri bara að bara klárlega 100% dreyma samt raunverulega dreyma
Já.
Þá væri ég til að vera að koma með fjölskyldu mm. allavega að eiga 3 börn og ég væri alveg til að búa eitthvað fyrir utan höfuðborgarsvæðið samt nálægt, já,
mm.
þótt að vera ekki nefnum Mosbæ, bara eitthvað ekki alveg Já, mér langar ekki flytja þangað núna En þegar ég var orðin fertug.
Þá var ég farin.
Emett. Og sko þetta alveg svona að það togast alveg svolítið mikið 2 draumar í mig. Langar ótrúlega að vinna með markas, mál og samfélagsmiðla meira. En svo langar mig líka ótrúlega mikið á skólastjóri. Þannig að þetta svona mm-hmm. tvennt skólastjóri í leikskóla eða skóla. Þannig að þetta svona að tvennt mjög svona sitt á hvað sem kalla svona tíminn. Svona mikið passjón samt. Já, veist, ég er mjög ótrúlega gaman að vinna með ástriða mína þannig
mm-hmm.
þannig vonandi verði ég bara að gera eitthvað sem ég skeggjað með manni vonandi Tómasi sem eða hægri vel mm-hmm. sem ég skeggjaðir og fjölskyldi sem ég skeggjað þú vonandi bara í hamingjusum og það alveg eina sem að
þú getur potent sinnað þetta allt saman
já, ég held það sko, líka ég held að þetta sé ekkit svo annarkvort eða sko, bara svo ég, það sem ég að gera núna sko.
Þú verður bara skólastjóri sem
kennir bara á,
lætir
alltaf að
það aukni followers skilta
oh my god það,
það hljóma mjög vel,
hljóma mjög vel. Ok hvort myndir ég vilja spurning frá mér
ok
hvort myndir ég vilja missa heyrnina eða sjónina
herru, ég hef hugsað oft þetta
já, þetta eitthvað svona
heyrnina
það ekki?
Jú, ég alveg tilbúin að geta ekki heyrst en mér erist eitthvað svo ótrúlega erfitt að ímyndum er að geta ekki séð
mm-hmm.
maður veit hvað óþægild þannig að maður fyrir í herbyggi og sér ekki neitt
en þú veist já, en myndir en ég hef sett upp eins og ég ætla að gera fyrst að hvort myndir vilja missa bragðskynið
allan daginn bragðskynið
já, þú veist
ég var alveg til að finnast mat vondur sko
mm-hmm. okay,
ekki það, mér erist ótrúlega leðalt að borða og mér erist allt tengt mat frekar boring
mm-hmm.
en veist, bragðskynið er eitthvað svona bara eins og að missa litla fingur með að missa sjón eða heyrn Úst, þetta alveg ekki sambarlegt
En myndir ekki segja þetta sé sambarlegt að missa fokki puttan?
Jú, sko ég alveg, úst, ég búin að eðilegja mjög bræðskinni, ég bara, og ég 24, þannig
að
úst, ég bara get bara endalösa sterkum mat.
Já.
Úst, þannig að mér finnst það eitthvað svona annarkvort það eða að missa sjón alveg frekar svona...
Mm-hmm.
Það eitthvað svona mikið óryggi að vera ekki með sjón.
Já, sérstaklega held ég þegar maður búin að vera alltaf með sjón. Það kannski annar maður fæðist ekki með sjón.
En
þú veist, ef maður er ekki með heyrn, þá getur maður bara Mm-hmm. smart sem að örgulega erfitt að heyri ekki ástvinnum sínum og,
ja, og podcast og
já, það ástvinnir og podcast
ja.
<Life. laughs>
la, la. Það er ýmislega hluti sem ég pæli í alltaf var ég að fara að svo sko.
Já, ég heyri það
Herðu, þú ert frá Ísafirði
Já, mikið rétt, mikið rétt
Var gaman rétt. Að alast upp þar?
Já, mér erist algjör forréttindi að alast upp á Ísafirði sko. Ja,
fallegu staður
Já, og bara ótrúlega gott og já, bara mjög mjög reynslu mikið nei, mjög að það geggjað, en alltaf svolítið erfitt að vera úlingur þar
Já, hvað varstu gömul?
Já, 19, hann flutti hingað til Reykjavíkur okay. og alltaf hefði verið ótrúlega næs sem mamma og pappi og alltaf átt heima hérna og ætti hús og ég hef ekki þurft að flytja úst, út ung eða bara, ég var 19 ára 20
mm.
en mjög að það bara geggjað og ég myndi, mér finnst bara alveg forréttindi að fá allast upp út á landi sko.
Mm-hmm.
Líka
lengst, lengst
Já, mér, þú varst ekki að skjótast neitt sko.
Nei.
Og það bara að það gerir einhvern veginn alla í kringum við nánari og úst, bara frelsi að þurfa aldrei að læsa húsinu sínu úst, mm-hmm. og ekki læsa úst, bara lykilinn í bílnum
mm-hmm.
og bara allir þekkið það verið búðun eftir ekki með pening bara afgjörslum að rædda þá til að kemur næst elikvist, úst, það er bara svo ógísla næs
En værið til að flytja hann aftur?
Sko nei, af því að fjölskylda mín býr ekki lengur þar.
Já, það allir farin.
Já, já, eina ömmu þar og þú veist, ég myndi gera það ef að Tómas var líka frá Ísafirði og hann ætti fjölskylda þar.
Já.
En ég ekki tilbúin, myndi ekki vera tilbúin að flytja þangað hvað þú með börn og hafa ekki stuðningsnett.
Mm-hmm.
Þannig nei, ég myndi ekki vilja það í dag, sko. Mm-hmm. En ef að Tómas væri utan landi og myndi alveg skoða að flytja
mm-hmm.
þangað, sko.
Vá. Ég bjó self og sem meðast það erfitt sko.
Já, ég skil það samt alveg því það er svona næstu því Reykjavík en yeah. samt ekki Úst, Alltaf einhvern veginn samt að keira til Reykjavík Ég búin að fara tvisu sinnum núna stuttum tíma til self og svo ég bæði skiptum bara á hvað það eitthvað langt í burtu meða við að vera stutt það. Já, en á Ísafirði þá ertu ekki þegar ég er spáði skrepp til Reykjavík í dag eða ég gæti í Reykjavík heldur eftir bara á Ísafirði alltaf
Hjálkunum?
Já, haustum, já. Það svona 5 tímar á sumrin.
5 tímar?
5-6 tímar, já.
Það
búið að gera brú og allt, sko.
Nó.
No, Nó, í mjóa fyrir því eða eitthvað. Jók, ef ég segir eftir fjörða var ég tekin af lífi. Það tekur ekki að langa tíma fólk að heldur, sko.
Ó, ég sá fyrir mér.
Hildur að segja 10 tímar að höfna hotna. Hildur að lengst í burtu sem eru 10 tímar, sko. Hinum
en
landinu.
Hingrið aðeins,
Já.
hold that thought
Hvað meinaru, þú veist, ef að reykja ekkert hér það beinleið upp eða skilur, ok, er náttúrulega ekki beinleið en þú ert að fara yfir hálf landi eða hálfan hringin alveg
Erstu alveg henni að hérna, ok
Þetta einn þriði eða tveir
Já, hérna upp á löppin en hann upp á haustum
Já, þetta ekki upp á löppinni
Við erum hérna sko að kost
Við erum hér
mm-hmm.
og hún er hér
mm-hmm.
en það sem er lengra að fara er kannski hinga
mm-hmm.
Ok segjum þá eins og ef myndi bara keira hérna upp á fuglin fuglin góða hérna
já og það er höfn í hotna fyrir eitthva
það er fucking... já því það maður þarf að fara yfir jökulinn
já
maður fenn alltaf ekki yfir hann maður hringir í kringum hann er ekki, voru ekki grunnskóla það
herrið ángur sem ég veit ekkert um það
er ekki fleirtölu hérna
já já
já fyrstils fyrir því það er rauvarhöfn
já
það er já fuglinu
Já, það ég er góð staður
Vopna fjörðar hérna
Ég fengi mér hambúrgar þar
Nei,
Ég hef aldrei farið þanga
Mjög góð
Nei, ekki ég
Fallegt þar
Mjög fallegt
Trúi
Ok, ok, ég tek þetta tilbaka Þú ert þá 7 tíma að kera þangað
Til Ísafirðar 5 tíma
5 tíma
Og kerir þessu manneskja
Já, hva, hérna, já ég er alltaf frá Akranesi Hvað er tól í flóta að kera á milli?
Hvar?
Milla Akranesi reykja okkur Ef þú ert 7 tíma til Ísafirðar Hvað er það lengi að kera til
Akranesi?
Það megar engan sens. 45?
Já.
Þann samt reka hægt.
Kannski keiri ég bara nú ógeðslega hægt.
Ég myndi að segja ég sé svona 25 minnur.
En er það ekki líka þú frá aðeins og keirir þetta geðt oft?
Ég keirir þetta svo, ég þekki, já, vel að lóga minn, sko.
Já, mér finnst þess að ég séu tíu myndir að kera
þetta. Sko, ég þurfti að kaupa næsta árni kom hingað. Ekki það, ég hef kert, ég hef náttúrulega kert skrifunum til Ísafjörðar sko, og til Akranes líka. En mér bara, að koma hingað, ég bara eitthvað andlega undirbúa mýlpreppaði mig líka á leiðinni sko.
Það líka bara átján hringtorg,
skilur. Já, emmitt.
Býði, hérna, gjöra svo vel sko. Ha? Mosul, Pizza Bay. My town.
Mér líður eins og það sé ekki nóg mikið hrós.
Nei,
hvað? Þú veist, ég nýbúin að sjá hvað skilti í einhverstað, make pizza by great again, eða eitthvað, þú veist.
Jú, ég er spennt.
Hvað? Já, einmitt.
Blackbox? Er þetta eitthvað pizza bar?
Ég þá segir, fólk segir þetta, hvað þýðir þetta?
Ég áttur ekki með pizza
það. Þetta er í lagi hjá Dóra Díana, hefðu.
Ég heldur aldrei að fíkja mig Já, líka lag hjá Dóra Dina Er hann ekki, já, einmitt
Hann er hérna úr Mosfellsdalnum, pappa hans var náttúrulega Halldór Laxness
Nei, avans,
avans pappans
ég var að grínast, testa ykkur stelpur Ég búið mig fram að skóla
Afi minn og Halldór Laxness voru vinnir Bara að segja
Guðjónsson er frændi minn Ef við ætlum að fara í þetta
Kristjáns er frænga mín
já.
Hver? Inga, já, Inga Kristjáns Einmitt
En veitu það, svo við erum að tala hann Halldór Laxness, þá var ég að fara heim til hans fyrir skiptum daginn, við séð hann með sundlega í garðinu sinni.
Heyrðu, talaðu um sundlega í garði? Já. Ég sá einhvern veginn að setja mynd á Instagram, eða myndband sem story á Instagram, Já. Að einhverju húsin á Íslandi, Já. Sem er með sund, hver var að setja?
Ég man ekki hver, en ég veit hvað húsi
voru. Já, með sundlega inni.
Já. Ég held að vera engin. Ég sá þetta FBL, þetta er
í Kópavi, þ Ógæslega dýrt að hýrta vatn
alltaf. En ég meina, af hverju þetta er á sundlegu inni?
Af því það er geggjað Bara hvað, ítli rættuna, nei, ég er bara að synda bara náttfærir
Ég ætla að taka smá baksund
Eða bara eitthvað svona potapartíð með mér í kvöld Nema, nei, það er sundlega partíð með mér í kvöld Þú ert ekki með sundlega út í mikið Íslandi, sko
Nei, það er bara ísvell
En það var samt svo gafn á sumrin
Já, en það er ekki sumar
á Hólmæk þar er sumbústaður sem ég hef farið í og þar var heitapottur en hann var inni Já. Og ég ímynda mér svolítið að þessi svoleiðis og það var heitt
Nei, sko Já. Þetta ekki alveg eins að því heitapottur og sundlið allt annað og því sundliðin ertu bara að taka nokkra ferðir en heitapottnum ertu bara bókstala að liggja og vera heitt maður vill að heitapott sé úti til að geta tana en sundliðin ertu bara eitthvað
En þú vilt líka vera sundið þess að tana
Já, en þú væri ekki, eða væri kalt úti, þá væri ekki sund, þú væri heitapott
Ég fer bara í sund til að fara í baksund
Og ef þú ert, vá, skrýti En ef þú ert líka nóg ríkur til að vera með sundlið inni hjá þér þá ertu örglega með heitapott úti líka
Pottjátt,
sko Það er alveg góð pæling
En sundlið úti líka
Það er líka heitapottur hann inni hjá þeim
Eðlilega líka hjá mér
Já,
bara Í blokkinni hjá mér Eru þið ekki líka með sundlið ykkur?
En pæli, þetta er bara gekk casual út í bandaríkanum til dæmis
Já
Að vera með sundlög, þú veist
Það er líka svo ótrúlega einfalt hjá þeim Að vera með sundlög
Já
Eða ótt pening fyrir því
Og hitt bara út í hita allt bara, þú veist Alltaf svo ógisla morgkallna, sko
Já, en sko, já, vingurna og áttu vingur sem Jó, á Selfossi, nei Selfossi, Seltjarnanesi næsti bara við
Er það ekki lengur vingunar?
Ég veit ekki lengur hvað hann býr
okay.
heldur sem búið ekki hann lengur og hún var með sundlega garnið sinum framan húsin sitt
á Seltjarnanesi?
Já
en líka verið framan alveg póstmaður, pósturinn kemur, nei sæll
þú veist, bara fórst einskiluru þar var bara vinstra megin við það var sundlega og svo leið bara áfram það fyrir inn í húsið
Vot, ef þú heyrir þetta vinkunar ástísar einu sinni sem á sundlegu og áttu en það heima hana Hóla
Hóla, ég er alveg til að kíkja samt hér
Ég er alveg sko draumur minn er og þetta er eitthvað sem ég þóra ekki svo upphátt að ég veit verð dæmt fyrir þetta af fólki sem á bönn
Hvað?
Í núna ég ekki bönn en mér langar bara að einhver opni sundlög sem má ekki fara með bönn í
Ég stið það alveg
Já, ég þóra ekki segi þetta upphátt því veit bara verður einhver eitthvað Hvaða börn gerst þér? Ekki neitt, ég elska börn en stundum þegar ég búin að vinna allan daginn með 16 börnum þá langar mig bara að hafa þögn
Sko, ég var hann bara að spá í eitt mann að, já þetta hugmynd sem ég var Viktor komið svona business hugmynd, að búa til svona sundlauga staðar skilji sem að er ekki börn og það má koma áfengi
Já, eða bara í bláa lónin nema ekki á sterum skilji En líka bara því að þú veist Ég þarf ekki að heyra 20 sinnum í sundlauginni Mamma, greiftu mig, mamma, greiftu mig Ég var búin að með þér í allan dag
Einmitt.
Og líka bara sundi svo ógæðslega næs Man nennir ekki að fara að sundlaugin full af fólki.
Gargandi krökk.
Já, einmitt. 18 plus sundlaug, besta sögmynd hérna einhver að taka hann og hlaup með hann. Sko. Uh-huh. Ég held ég alveg að það byrja ganga fárala vel.
Ég skil ekki, akkur ekki sundlaug garður í Íslandi. Já. Vá hvað þetta
góður markkókur.
Til að hafa sundlaug garð.
Nennir eitthvað að hlaupa. Já, ok, já, já.
Ef það væri bara svona í smálinda.
En svo sér þetta svo smáratífuleg, það að loka.
Það mikil sorg.
Máli það gengur ekki neitt af því að við erum alltaf bara farin til útland til að gera allt.
Já.
Alla búðir að opna, allir eitthvað, ok, ég feg bara til útlanda samt að kaupa það.
Mm-hmm.
Snirtur úr Íslandi, boring, pantaðarættinu.
True.
Við erum svolítið svolítið sýslendingarnir, sko.
Mm-hmm.
Það alveg rétt. En hérna...
Maður þyrfti sem þetta ekki, það ógeðslega mikið komið á Ísland.
En ég meina, hversu mikið ætlar að fara í rennubrautagarð?
Ég...
Þú myndir fara einu sinni hann, svo aldrei aftur. Ég meina, vissur til að minnst það var til svona hoppukastala garður? Nei, Inga, Nei. Það vissur ekki.
Njá.
Mætir aldrei þangað og það búið að loka, Inga, því þú mætir ekki þangað.
Ég missi alveg af því.
Já, ég fór tvisar þangað.
Hoppukastala garður?
Ég bara endalist á hoppukastalum, þú erum algjör helgapöpa staður, bara úslega mikið helgapöpum. Já, þeir eru bara... Ég fór þannig tvisar og algjör helga bara staði sko en það búið að loka
Vá, ég skeit alveg
Já
Mestu bestnir
Þá var ég að fara á meðan sá staðir ennþá opið
Hann lokar
Nei, býttu trampolín staðurinn
Rush
Já, ég ekki með trampolín staður, ég meina hoppu kastal garð
Já, ég segi skil, ég verð að fara núna í rush
Já
Meðan það ennþá
gátt Ef við förum ekki í svo hluti, þá lokar allt Já, það víst bara alltaf fullar Ég þarf ekki að, ég fór í hinn trampolíngarinn sem líka búið loka. Mm. Ég þarf ekki að vera stressuð við því að geta rekist okkar barn og barnir skoppar
eitthvað lengst. Úst,
ég bara eitthvað, just, ég alveg þung til að íta ykkur litlu barni, sko.
Það líka bara krafturinn þegar maður hoppar,
sko. Einmitt.
Fullar við mannverskja, krakkjum að koma bara
Nákvæmlega.
Lengst upp, sko.
Þess vegna ef að nota þessu höfum, þess vegna fyrir ég aldrei til útlanda.
Það var ábúr að vera á Íslandi er góða
Já, já, aldrei að fara neitt
En þú veist Ok
Ætlið það að gera tilbúið í þetta hús eða,
já. Já, já, ég er búin að gera tilbúið í þetta hús
mm? Ég, spáði,
ég er að flytja á Nei
Þið hefði það fyrst hér
Já
Það var að kaupa sér hús
með En með DFF tekur út verður og sér fannig kaupir hús
Já
Eins og þau gerðu með myndina mína
Herðu, ég sá hana
Þú
bara geggja pönsla í hana
Já, ég tók geggja Ég tók mynd í spæni gær og á mér bikini og gerði eitthvað geggja kapsjón Ég svona kapsjón sjúk Ég elska að gera geggja fyndin kapsjón Og þeir taka myndina gera svona vinsælst myndina á Instagram í vikunni eins og er alltaf að gera og seta Fanny fór í bikini og bara eitthvað svona allgeð margir aðra eitthvað svona Birgitta knúsaði hundin sinn og eitthvað svona þú veist
og þetta svo innihaldslaust caption hjá þeim
ég veit það en fyrir að segja bara Fanny Dóra í laugarspa punktur og það hefur verið minna innihaldslaust
þetta bara já, bara Fanny Dóra glæsileg í bikini
já, einmitt
það svona
eftir séu heyrt
skilur persónlega
nei, líka bara þau taka bara allt sem þau vilja
en spurðu þau þegar
nei
Nei.
Sko jú, af því það allt opið content alltaf, en þau hafa gert sér grein mig og það sem ég að segja og okkur Instagram mynd frá mér og í staðinn, þess að ég postaði mynd ég fekk skilabóið en Snapchat eitthvað svona, þú ert ótrúlega sæt en ættir að huga auka kílónum, þetta ekki holt fyrir neitt, eitthvað man ekki hvernig það var ég setti þess að kvóta á Instagram og mynda mér í hérna, myndatöku sem ég fór í nærfæta myndatöku ótrúlega flotta myndir og hérna og segja þetta eitthvað svona, og segja eitthvað svona skrifuð sem á textundir og í staðinn fyrir að senda mér ein skilaboð og segja mig og við fjallum þetta ertu til að koma með eitthvað þetta meira þá taka þér kvótið mitt og setja það í frétt af hverju ekki að vilja fá betri frétt ég hefði 1000% sagt já, geggjað, ég tilbúin að deila þessu með þér og ég hefði bara sagt það sem ég vilja segja og þeir eru mátt nota það af hverju þetta svona léleg fréttum að nenni ekki enn svona spurninga
sko. Þeir eru bara búin að búin til slæmt orðspor bara á svona hlutum
emmitt, úst, líka bara svo auðvelt að gera úst, að gera frétt sem fólk vil lesa
demit já
ég hefna eitthvað ég hef tekin í viðtalaðar og var þetta fitnessferli minn og allt í góðu með það Já, ímsa spurningar var þetta æfingarna og da-da-da-da en headlineið, það var Ástís Guðný einblínir á bossan á sér
Emmett.
Bara gast ekki vala
ég bara, ég sá þetta, ég bara og sko frontmyndin var mynda mér skilur sem ég snýri afturbak, skilur hann sem stu rásna mér en ég sendi fullt öðru myndum en þeir valdu þetta, bara til þess að fá klikkin
Emmett.
Á minn kostnað
sem ég klikkbytt, Man á ekki taka þátt í þessu sko. Svo alltaf má nota allt efni mann satt því það á netin og þegar þú setur þessu út á neti þá má allt, víst.
Það bara skotmark og bara gera
það. Já, já, maður bara að vera byggðinu maður lagur einhaldi. Maður ekki að byggða maður að byggða aldrei ennum leikinn einhaldi, þetta var grín.
Ég reyndar ógeðslega spennt að heyra svarðið við þessu.
Ok.
Þrír hlutir á eyðeir. Bam, bam, bam.
Ok, sko, þetta góð spurning sko, en ég þóli ekki þegar fólk sér þrjár snyrtivörur eða eigi
einmitt, hver er þú með þessi snyrtivörur?
Einmitt, seinasta sem taka með mér að vera í snyrtivörur
ég myndi allan daginn þegar maður með hiljara
sko.
Já, ég meina hvort einu eða eigi bara eitthvað svona, ég held að ég taka farða nei, það enga snyrtivörur það ómissandi sko má þetta vera út endalust magna einhverju?
Já, bara vera hvað sem er
matur þarf það að vera einn matur eða margir matar
það má bara vera margasti matar
ok, margasti matur Rúm og Tómas
ekki bara þyrlu eða kannski flugvél og flugvél
ég vill maður okkur fara
er þú búin að spá svolítið í þessu?
Þú er búin að hugsa með það, ég heyri það bara en af hverju vill maður okkur fara til hvers til að koma hingað
já. Það segir þau
Júst, hvað bara til að mæti vinnuna eða skilur hvað meinur maður gæti verið eitthvað að eigi þau geggja veðu bara með Tómasi, við bara chilla það myndi okkur finna okkur endanum skilur
Adam og Eva bara búti bambustri
nákvæmlega, bara hálft ár ára til að okkur eigi já
geta maður efi, ég bara já
þú veist, ég meina að það geti ekki verið meira næs sem að hjöksa á maður þannig að þetta var einn skilur ég en það auðvitað meikar líka sem svona fá þyrill og flugumann og skil alveg hvað meinar en það væri ekki kind of killing question
það væri það að gera eitthvað gott úr þessu
það svona algjör smart eða svona svara eitthvað ég myndi alltaf bara að taka bát og árar eða eitthvað, eitthvað svona árabót og eitthvað, já, alveg ok, þú ert með að spora í mannskjörnum, það ekki sér satt
en það mætti taka bara eitt eitthvað svona eitt trend, fattur upp
ertu að meina að þú veist, bara Tómas en ekki allir hérna kærast þarna mína jók, eða grín Tómas, það grín
þú er að velja hver
já, ok, ok ég einn mat, sko samlóku, grillaða samlóku
bara eina grillaða samlóku þá
nei, það ekki gaman enga
bara eina
nei
sem varum búin að fórgrilla
nei sko, þá myndi ég alltaf velja þú veist, lengsta matin í heimi eitthva
langlóku
já, lengstu langlókuna eða stærstu pítsuna, já í heimi
ok, ok
þetta áhugavert, maður spáð
með
þessu
já, það að spáð endra stíð ég myndi klála að taka með dagkrem
Akkur ekki frekar sólavörn?
Ég veit. Það nóg. Eftir það viljast ekki dagkrem með sólavörn í? SPF?
Já, meitt.
Það er ekki lítið.
Já, ekki þetta eitthvað úti í einhverju eyði ég bara, best að setja með 15 sólavörn.
Nei, ég lifi fyrir að setja með okkur krem, sko.
Ok, hraðaspurningar.
Ok, ok.
Sumar að vetur?
Sumar.
Akkur?
Miklu betra, hammingu samari.
Hundur kattur?
Hundur.
Bleikublár?
Bleikur.
Súkkulegði eða lakrís?
Súkkuleg.
Ok, sleikur eða mammukoss?
Sleikur.
Ég að búta til að stælu.
Já, ég heyri
það. Mér finnst þetta skellilegt.
Ok, hvað þú með eitthvað núna?
Beinskiptir eða sjálfskiptir?
Sjálfskiptir.
Já.
Nei, maður, hvað mennur þau?
Já. Do you drive a stick?
Ég keiri sem beinskipta sko en, ok.
Ég keiri sjálfskiptan á bílunni og svo keiri beinskiptan heima.
Kókaði pepsi.
Kóra, ég drekki ekki gos. Ég get drukkið gos í nýjára.
Sælir.
Í nýjár?
Síðan ég var nýjára. Helt ég er svo ókslega mjó. Þetta er svona svo sorglegt. Helt ég er svo mjó þegar ég var nýjára. Langar svo mjó. Þetta er ókslega sorglega saga, sko. Mér langar svo mjó þannig að ég drekki gos. Svo var ég ekki mjó.
Og mistur að Pepsi Max
Já, ég mér fannst gósa ekki eitthvað geggja heldur sko. Ég drekk sótavatn og fæ mér malt á jólunum
Já, ekki appi sín, bara malt leiklu, Þú veist, ég hinna...
Nei, mér slík bara gós er eitthvað svona sem ég gat svona, og bara þrjóska að það segja ég geta ekki en ég varð að gera það skil og tekur ekki að byrja núna og ég ætla að byrja að drekka gós
Þið myndir ekki að finnast það gott
Nei
Ég hætti að drekka gós fyrir nei, kók, bara aðalega, ég var bara ekki að verða hætti að drekka kók að því ég var að byrja að kaupa mér það í pásunni í vinnunum og drekka bara kók
Já
Það var ógeðslegt
Vett
Sick
Já, það slæmt sko
Nú veist, ég var bara hvað ég að gera
Já Svo guilty pleasure
Ég drekk bara pizza
Vó
Epli banni
Epli
Ég kom þér svona í opna skjöldu
Já, ég var svona pizza Alltaf tilbúin pizza
Ástu sænga
Ég ætla ekki að velja neitt
Ástu sænga
Tekið þátt í
Við báðar bara
Bóðið þetta beautiful eða bachelor
Hvorut
wow.
Bæði boring okay. Bóðið þetta beautiful eða nágrannar
Hvorut bæði max boring sko drepiðum ekki
Ok, ok Hvað heita fólkið hættinni sem við tala rétt á hann Dirty John eða you
Jú Ég ekki bara að sæt sko, ég líka klár
Og spurðu mig
Ok, ok Tilbúin Útviðinni
Útviðinni?
Úti eða inni?
Já, inni
Mac eða Samsung?
Mac
Ó, ég ekki góð að spurði í sleg
Mac eða Samsung?
Ég veit ekki svo, ekki
Samsung
Já. Kópavogur, Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Ísland og útlönd
Ísland
Kalt eða heitt?
Kalt
Hæ?
Ég veit ekki
Hver þetta kalt? Valdur líka Ísland?
Já, ég elska Ísland því að það stoltið
Já, en það valdur að vera kalt
Já, ég veit ekki alveg með það Ég teka það tilbaka
Alveg, undú Þetta verður klipt út, þetta verður ekki náttúrulega prómónu
Kontra allt, undú Já, hvað með síðustu spurninguna?
Síðustu spurningin
Ok
Í hvað framhaldsskóla fórstu? Fórstu í framhaldsskóla á Ísafirði eða?
Já, þetta ógeðslega boring sem spurningstelbjörs.
En ney, búið, ég með
fyrir. I expect more of you.
Ég alveg meira.
Já, ég var í mennskólum í Ísafirði og fór svo Flensborg og kláraði þar.
Ok.
Og skrifaði stúdum sem um Flensborg.
Takk fyrir komuna.
Takk fyrir okkur bless fannir í stúdum dú Flensborg.
Ok,
þú veist,
ok Hvernig krakki varstu? Veist þú hætti að drekka gos nýjara?
Já
það var,
Ég bara ótrúlega þrjóskur Ótrúlega þrjósk og bara líka mjög rólegt bara, Ég gat bara setið og klætt mér í sokka Í úr sokk, víst En ótrúlega svona
Já, það
var mér sagt Nei, ég var líka ótrúlega mikið með bara, Allir svo vondur í mig alltaf
Ég varstu þá bara tímunum saman að klæða þig bara eitt
Já, bara dæma minni
Úr
og
í, aftur og aftur Það rosa krullu
Og bara svona, úr gleymdi mér alveg tímunum saman og byrja bara að lesa sex ára og svona algjört Ég ekki til vandrólingur í mér Ég var reyndar vandrólingur og reyndar svona kveikinu sinni pappir Mamma segi tekið svona brennuvarga tímbil en slökktið alltaf aftur í því
já.
Og svo gekk frá því að hendi og það finnst enginn ég að gert það Bróðir minn svona algjör vargur, ég ætlaði að vera að geta eitthvað klikku líka, þú veist og tók bréf og settu á gólf og náði það og hendi í ruslið, þú veist, ég bara svona
Sama sko betra
Já, ég verð ekki sko, ég er ekki til vandrálingur okay. ég verð ekki vandrálingur fyrir ég byrja svona orðin fullan leikvið, sko Já. Og það verið samt rólegast að mannskja leikvið sem er tvinni, tala bróðslega mikið
Ertu og allt ekki það vandræða úlingu núna?
Nei, nei, maður svona fær sér stundum og svona hæði sér svo fíbl kannski annars lagi
en,
kemur sem að púki mig
já.
Stundum, en ég reyna svona að haga mér svo mannskja samt
Gengur alveg hægt um
Já, ég er svona all in eða ekkert ég er bara 100% innit eða ekki Það er bara, það lýsir mér ótrúlega vel ef ég ætla að ganga hægt um gleðendir þá fer ég helst ekki gegna þér Já. Annars fer ég bara full force inn um hurðuna helst meðlis
Það allt eða ekkert
Já Rétt.
En hvað myndir þú segja við einhvern ungan einstakling núna sem að hlusta eða búin að vera að fylgjast með lengi hvað þú með gott ráð inn í vikuna
Þetta er loka orð
Já, þetta þarf að vera bæði fallegt
Ok Sko
Þetta skopi og skemmt
Afsakið Sko, lífið snýst ekki þig Hate to break it En lífið snýst bara það sem þú gerir úr því Auðvitað geta allir látið allt hljóma umjulega Það getur alltaf verið umjulegt, lífið getur umjulegt Vinir, fjölskyldan allir En sorry, lífið snýst ekki þig Og meðan líf þitt umjulegt Og þú ert endrast hjóksum það Þá gengur samt lífið allra hinna bara áfram Og þú ræði því hvort þú ert tilbúin að missa því sem er að gerast til að líða illa. Og það eingöngu undir þér að koma. Og við getum ekki ráðið því hvað gerist fyrir okkur en við getum ráðið því hvernig við vinnum úr því. Og það eitthvað sem ég hefði svo ótrúlega mikið þurft að heyra og bara með hverri vikun sem líður þá líður tíminn hraðar hraðar við missum tíma með ástvinum og fólki kringum okkur og vinum okkar og ég lít tilbaka og ég verð aldrei aftur 15 ára stelpan á Spáni sem gæti ekki verið í bikini eða sundból á meðan ég var upptekin af því þá hélt heimur áfram að ganga og lífi snýst ekki þig og meðan að snýst ekki þig og getur alveg eins reynt að njóta þess og vera besta mannskjarn og vera nákvæmlega eins og þú vilt því allt annars skiptir ekki máli Við höfum öll sögur einhvern sem að leiðlu við okkur eða öll sögur að okkur hafi leið illa eða hugsa að heimur væri betri án okkur. Við höfum allir þessa daga. Mm-hmm. Það engin fullkomin sem getur sagt bara á líf mitt hefur fullkomin fæðist þar til dagsins dag. Það ekki þannig.
Nei.
En lífið hélt samt áfram og meðan okkur leið illa.
Mm-hmm.
Og meðan mistum við tíma í það.
Mm-hmm.
Þannig að bara eina ráðið mitt alltaf að taka hverjum degi ekki sér sjálfsögum hlut og þetta ótrúlega svona klysjukennt en það alveg ástæð fyrir að fólk segir þetta
Já.
Og ef að ég gat reyði mig upp úr því að vera þunglind og kvíðasjúklingur og fara getur hús og tala ekki við fólk til að fara með tveim stelpum sem ég þekki lítið sem ekki að láta taka klukku til að vitala mig þá geta það sem ég allir og það snýst ekki neitt samfélagsmiðla mig, þig, ykkur það snýst það hvað þú ætlar að gera við þín tækifæri og hversu langt þú ætlar að taka það sem þú góður í Hver mánudagur bara mánudagur og ef mánudagur þinn ömulegur þá þarftu að breyta lífstíl. Því mánudagur heldur bara áfram að koma.
Bam!
Og mic drop.
Þetta er mic drop. Þetta var geggjað.
Já.
Frábær orð til að taka inn í vikuna.
Já,
takk fyrir komuna. Takk kallilega fyrir að koma.
Já, takk fyrir komuna. Mér ótrúlega gaman. Fyrsta podcastum mitt.
Það?
Já.
Sweet.
Vakur þessa.
Já, ég held
að Býð mér aldrei neittan með Nei, ég bara alltaf Ísland í dag og svona eitthva
Já, eitthvað svona Diva. Starra
Eitthvað svona aðeins starra enn podcast Nei, þetta er tjók Alltaf til að koma podcast Já, takk fyrir komuna Nei
Já, bara takk fyrir að bjóða okkur heim til
Takk fyrir að bjóða
Hérna, ég þetta bara út
Bílast, já, já, þetta við sjáum bara næst Í næsta þætti að frængunum Fanny og Fanny
Fanny og Fanny
Takk fyrir mig
takk fyrir okkur og krakkar mínir guðanabönnum stay fresh
og ekkert stress
bless